Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Hjertelig velkommen til nok en utgave av Pengerådet. Vi kommet til uke 3 I dette nye året, Hallgeir, og det føles jo nesten som et helt år allerede. Disse 3 ukene, det har vært innholdsrikt.
Ja, de har vært lange. Det har vært ganske mye jobb også for egen del i starten. Det ofte sånn med økonomi, mye pågang også fra aviser og TV og sånn som skal ha disse rådene da, om hvordan vi skal starte 2021, men det jo bare hyggelig. Og så det jo, du vet, det lite dagslys, lange, mye mørke, men så det litt lettere å jobbe da, det verker jo ganske godt i forhold til når det sommertid. Men nok snikksnakk.
Ja, da kuttet du det fort. Nå skal jeg snakke om Svein som har fått vaksinedose nummer 2, og det går blir flere og flere minutter hver dag, og jeg opplever det fra bilen i og med at jeg har litt sånn utfordrende, krevende, uvant bosituasjon. Vi driver og flytter, skal flytte snart til denne vakre bygda Bærumsverk, og vi har ikke flyttet dit enda, men ungen har begynt i barnehage der, så vi kjører mye bil fra Oslo dit. Hver dag, så vi ser, jeg ser hver dag, det blir lysere og lysere og lysere hver dag, det 4-5 minutter hver dag, så nå skal jeg slutte med snikksnakke, Hallgeir, og nå skal vi gå rett ned på det vi egentlig skal snakke om i dag, for vi har vært så vidt innom det i en av de spørsmålspoddene vi har, litt reklam for det, hver dag, eller mandag, tirsdag, torsdag og fredag, så kommer det sånne små enkeltsnutter fra oss, hvor vi svarer på spørsmål fra leserne, og noe av det vi har svart på siste tiden jo et spørsmål om ETF-er. Og vi tenkte, ja, dette var gøy. Vi lager en stor sending om dette her også, for dette her det jo interesse for, det ikke det, Hallgeir?
Jo, det absolutt. Jeg merker det. Det flere og flere som har interesse, interessert i dette produktet, som de ønsker å kanskje bruke noe av fondsparingen sin til. Og jeg ser jo det selvfølgelig litt med både på norsk og for så vidt også litt globale spareopptrender at det økt interesse om akkurat ETF-er. Innhentet noen tall fra, ja det var Nordnet, de har vel PT sånn 2 milliarder av kundenes midler i såkalt ETF-er, og 18 milliarder i vanlig verdipapirfond, så det jo et spareprodukt som fortsatt bare rundt 10% av øvrig, altså av fondsuniverset, kan du si. Og jeg tror ikke det, jeg tror jo noen representerer nok, kanskje den altså 10%, tror jeg ikke er nødvendigvis tilsvarende i andre banker, jeg tror det litt lavere andel i andre banker, for noen nettskunder ofte litt mer, kanskje litt mer nysgjerrige på nye produkter da. Hvis du kan kalle det nytt, altså det jo, det har vært i mange år, men det vel kanskje de siste 2-3 årene at det har skutt fart, og nå er det vel, tror jeg, globalt på størrelsesorden med i alle fall indeksfond, hvis ikke passert det, på investerte midler i ETF-er, har vanligvis mest blitt brukt av de litt mer profesjonelle investorene, livselskapet, bedrifter og organisasjoner som har plassert penger i det, men det blir også nå etterspurt også av privatpersoner.
Og før du som hører på dette kaster deg over Google for å finne ut hva en ETF som vi nå har brukt et par minutter på å snakke om, kan ikke du være litt Google nå, Hallgeir, og forklare oss hva som skjuler seg bak disse 3 bokstavene E og T og en F?
Det står for Exchange Traded Funds. Hvis vi skal bare la deg gli inn i Google Translate, så betyr altså det børshandlede funds. Og de to ordene, eller det, ja, det to ord med vel to stavelser, det ikke det på børshandlede? Skal ikke vi være språkteggende, men altså, disse ordene røper jo litt. For det første, det fond vi snakker om, i den forstand at du eier en del av ikke bare ett, men kanskje ja, flere tusen selskaper, eller det. Det varierer fra noen titals og flere tusen, alt etter om du har et spisset fond, kanskje bare mot en region, en bransje, eller om du har for eksempel en ETF som som speiler global aksjeindeks. Og rent teknisk så gjerne et børshandlet fond delt i to typer. Vi snakker om fysiske fond kanskje, og syntetiske fond. Og sist nevnte det kanskje et fond som bygd opp av opsjoner, swapper, altså finansielle instrumenter, så der forvalteren ikke trenger nødvendigvis å kjøpe konkret aksjene som ETF-en speiler, men gjør dette via andre finansielle operasjoner. Den type fond har, uten at jeg skal gå langt inn i dette, så har det, og det er bare et parentes da, har en sånn såkalt motpartsrisiko, det vil si at hvis den får en type systemkrise, ny finanskrise, så har nok såkalte syntetiske fond en litt større risiko enn de fysiske fondene. Rett og slett fordi at ja, det kan være problematisk å stille kurser i de finansielle instrumentene, det er problematisk å komme ut av de instrumentene. Så for folk flest så vil jeg nok kanskje anbefale de mer fysiske fondene, altså de fysiske børshandlede fondene, altså at de som investerer i konkrete selskaper, sånn for eksempel også et indeksfond gjør. Så det første er altså, dette er et fond. Det andre, børshandlede. Hva betyr det? Jo, det betyr at det stilles kurser kontinuerlig, og du kan kjøpe fondet på en børs. Det gjør du ikke egentlig når du kjøper et ordinært fond, fordi ja, hvis du er tidlig på den, altså hvis du gir en kjøpsordre, ønsker å kjøpe et indeksfond eller et aktivt fond litt tidlig på dagen, ja, så kan du få gjort det eller få kurs på kvelden. Men det er likevel til en såkalt ukjent kurs. Altså, du vet ikke tidlig på dagen hva slags kurs du faktisk kjøper til. Og hvis du ligger litt ut på dagen og ikke gjør den handelen, så kan det være at du får kursen dagen etterpå. Så det er med andre ord betydelig tidsrisiko, kan jeg vel si, hvis du skal kjøpe et fond, ved at du ikke får gjort det momentant. Det gjør du i en ETF, altså et børshandlet fond. Da stilles deg kurser, du kjøper til de kursene, altså hvis klokka er kvart over 12, og du ønsker en ETF på teknologisektoren for eksempel, altså et fond som speiler den, ja, så får jeg kurs da 12.15 eller 12.16, og skal jeg kjøpe et fond, DNB-teknologi for eksempel, ja, så må jeg kanskje vente til på kursen da, på kvelden eller neste dag i verste fall. Ukjent kurs som det heter. Så det er det som er normen blant aksjefond. Det er en av fordelene med børshandlet fond. Du får vite det der og da. Du får handle det der og da. Og det kan jo være, som skal komme litt tilbake til, en fordel hvis du gir, for eksempel ja, tror at det vil komme en god børsoppgang den dagen, eller at tror på en sektor skal heve seg den dagen.
Rett og slett mulig å være litt mer aktiv som en slags investor her da, enn det er i et vanlig fond.
Ja, det er det. Og bare så det er en slags disclaimer, det vi snakker om nå hele tiden er jo, nå henvender vi oss til i for seg alle fondsparere, men altså, dette er jo ikke, hvis du synes at dette blir litt komplisert, og du ikke nødvendigvis ønsker å kjøpe børshandlet fond enda, så er det selvfølgelig ikke noen feil med bare å spare i ett globalt indeksfond. Kanskje det til og med er det lureste du kan gjøre, fordi at hvis du sitter der passivt, kan det være at du rett og slett slår meg og andre, som kanskje prøver i større grad å gå sektorvis, eller satse på noe som en mer tror på, som en også kan gjøre via et børshandlet fond. Så det er ikke nødvendig, å ha børshandlet fond og ETF-er i din fondsportefølje, men som jeg av og til sier da, altså, fondsparing er jo ikke, det er ikke bare, eller for den som ønsker da, det er ikke bare å spare til pensjon eller til hytta eller til bolig. Hvis du ønsker det, så ha det litt gøy på veien. Ja, Andreas. Ha litt moro. Og det er, sorry altså, det får du ikke i et indeksfond. Det får du i, kanskje i større grad da, i disse fondene. Men det betyr også at det ikke er hovedvekten av din sparing helst, som bør foregå i ETF-er, eller for så vidt også i mer spissa aksjefond.
Hvilke andre fordeler jeg snakker om? Hva er det billigere eller dyrere for eksempel enn vanlig sånn aktiv aksjefond som også går inn og gjør på en måte litt sånn bet
ja.
I real time da, som kanskje hvis man skal kunne sammenligne det med noe, så er det vel kanskje det?
Nei, altså det vesentlig billigere enn sånne aktive aksjefond. Og så det mer på linje med, eller noe billigere, litt avhengig av hvilket ETF du velger, en tilsvarende indeksfond. Altså ETF-ene, der finner du, altså du tenker på det årlige gebyret, det er det vi snakker om først nå, forvaltningshonoraret, det du betaler da, eller det trekkes årlig egentlig hver dag da, men til sammen altså, i løpet av år, så vil en ETF typisk koste deg de billigste helt ned i 0,04%, som helt sykt billigt. De dyreste kanskje, ja, du kan helt sikkert finne skikkelig dyre ETF-er, men du snakker opp mot 1% kanskje. Mens ordinære aksjefond, da har du de billige indeksfondene, de koster gjerne fra 0,18%, noe av det billigste, opp til 0,3, men har du aktive fond, altså ikke indeksfond, så koster de jo fort opp i 1,5-2% kanskje. Plus eventuelt et suksesshonorar på toppen av det. Så det klart at en ETF som sekkebetegnelse, eller sekkegruppe, da, de nok billigere enn kanskje vanlige aksjefond som gruppe.
Du nevnte at man skal ha det litt gøy på veien også, og et indeksfond er jo, selv om du har investert i flere tusen selskaper, så er det jo, ja, det blir jo stort, og du har ikke noe voldsomt forhold til det, og du har heller ikke mulighet til å posisjonere det, hvertfall sånn som, så vidt jeg har sett, inn mot sånn veldig spesifikke sektorer, men det har du jo da i, med et ETF, har du ikke det?
Ja, du har i alle fall et større utvalg. Det jo mange som trekker fram. ETF-er finnes, det finnes jo, undergruppe av undergruppe i sektorer som du kan kjøpe ETF-er. Ser du på ja, igjen da, Nordnet sin handelsplattform som en av de største største utvalg i Norge, altså handelsplattformer, så har de rundt 800 fond til salgs, altså pengemarkedsfond, aksjefond, obligasjonsfond og så videre, så har de altså over 1100 ETF-er. De har vel egentlig opp mot 1600, men de mest aktuelle er vel rundt 1100. Og da har du sant, et kolossalt stort investeringsunivers. Men du må nok primært velge da ETF-er som tilbys av internasjonale forvaltere. På Oslo Børs så er det vel bare 4, kan du si, vanlige ETF-er. 3 ifra Handelsbanken og 1 ifra DNB Markets. Og de er alle knyttet til den såkalte OBEX-indeksen på Oslo Børs, altså de største, altså indeksen som speiler kursutviklingen for de aller største selskapene på Oslo Børs. Men vil du investere globalt, og de fleste som kjøper ETF er nettopp det de ønsker, ja, så har du altså tusen på tusen med fonds, rett og slett. Hvis du kan jo gå til andre handelsplattformer enn Nordnet også, selvfølgelig, selv om altså 1100 burde jo holde for de aller fleste.
Vi kan jo ta det punktet egentlig med en gang, siden vi inne på dette med hva skal jeg si, spesifikke fond da, egentlig. Du har jo mulighet til å spisse, hvis det et sånn der, et område du har veldig tro på, så kan du gå veldig konkret inn på akkurat det.
Det er det som er gøy, synes jeg da. Fordi, altså, for all del, på vanlige aksjefond så har du altså, hvis du går til globale forvaltere, dette kan du gjøre også gjennom norske plattformer, altså S-banken og sikkert DNB også, Nordnet og så videre, så får du tilgang til ganske spissa bransje- og regionfond. Du har fond som kun for eksempel investerer i selskap i Afrika, du har fond som kun investerer i teknologiselskapet, men la oss, altså det er vel et fond, tror jeg, et ordinært aksjefond, det kan være det er to i morgen, altså, for dette utvikler seg fort, men det er et aksjefond som investerer i type gaming- og e-sport-selskapet. Nå snakker vi om ganske smalt, men som likevel mange av våre lyttere bruker, ikke sant, til daglig, altså spiller FIFA eller game, ja, så er det, tror jeg, fire forskjellige ETF-er som speiler den samme sektoren. Så det er klart, har du trua på for eksempel på gaming-sektoren, i e-sport-sektoren, så har du et ganske stort utvalg der. Du finner egne ETF-er for robotisering, for eksempel, finnes det flere av. Driving technology finnes det flere av, altså hvis du har trua på selvkjørte biler og generelt altså oppgradering av software på biler, så finner du egne ETF-er, altså egne fond, som investerer i selskapet som driver på med dette. Og det finnes til og med under, altså under fond, kan du si, av hovedfond, altså det, innenfor driving technology så finnes det ja, noe som heter, hva det heter, cloud computing, altså cloud technology innenfor da automatiserte kjøreteknologi, så du finner noe for en hver. Og du finner også, det er ganske interessant, synes jeg, for jeg har jo vært litt sånn, ja, jeg hadde vært skeptisk til bitcoin i den forstand at jeg skjønner ikke så mye om prisingen. Jeg skjønte for så vidt ikke prisingen da den var på 10 000 dollar. Jeg skjønner ikke nå heller nødvendigvis, selv om jeg mener jo at kryptovaluta kom for å bli, så jeg ikke 100% sikker på om det. Bitcoin eller det er en annen av de 8 000 kryptovalutene som kommer til å bli stående igjen. Men blockchain, altså blockchain-teknologien, den er jo kommet for å bli, sant? Altså kryptovaluta kommet for å bli, tror jeg. Men akkurat hvilken? Men da kan du investere da i en ETF som investerer i selskapene som lager, altså blokk, eller som server blokkjedeteknologien. Altså analogien da, som jeg vet ikke om det er akkurat den en bruker, men den er jo noe sånn som at, husk at det var ikke gullgraveren i USA, det var ikke de som var blitt rike, sant, eller the Golden Rush. Ok, noen ble det, men de fleste endte fattige. De som ble rike var jo de som eide barene, restaurantene, hotellene, bygde veiene, hadde buss, altså, kanskje ikke, var kanskje før bussene, som frakta gullgraverne dit de skulle. De som hadde infrastrukturen, var de som ble rike. Og ja, litt av det samme kan du jo tenke på når det gjelder blokkjedeteknologien også. Kanskje investere i selskapen som gjør teknologien mulig. Det har du egne ETF av. Det bare viser litt av denne spissinger på sektorer av fond. Og hvis det er klart, hvis du jobber i en av disse bransjene, hvis du har ekstra kompetanse på dette, hvor spennende er det ikke da å kjøpe, ikke mye, men noe i en ETF som speiler en sånn sektor og leser om de selskapene som forvalteren har kjøpt. Og leser opp den indeksen som kanskje denne forvalteren følger. Så synes jeg i hvert fall er ganske kult. Igjen da, ikke sats alt på dette, men kanskje noe.
Det er jo et børsindeksfond, et fond, det er jo en eller annen fyr som har sittet her nå. Du sier at du kan ha egne fond for videogaming, robotisering, den med det andre da. Mm. Men det har sittet en eller annen glupping her nå og satt sammen en portefølje med selskaper som skal inn i dette børsindeksfondet, ikke sant? Sånn som et vanlig indeksfond, så speiler de egentlig bare utviklingen av de selskapene da, sånn for å det er vel sånn det fungerer, ikke sant?
Ja, du finner ganske mange indeks ETF-er, altså ETF-er som følger en indeks, og du finner, ikke sant, du finner indeks for det minste litt, ikke sant, du kan finne antagelig egne indekser for subfond, altså for delindekser på for eksempel videogaming og sånt, men så finner du også fond som konkret kjøper de selskapene som de har tro på, men de fleste ETF-er de speiler nok en indeks, ja. Og så er det jo også en annen ting som er interessant da, med ETF-er, og det er jo også tilfellet med de to av de fire som tilbys på Oslo Børs, det er da muligheten for såkalt gearing, eller diversifisering. Altså ta gearing først, det vil si, altså den kan si en belåning. Har noe sett det eksakt, altså Handelsbanken har et eget fond, så det eksakt OBEX Bull. Den følger jo OBEX-indeksen, men bull betyr jo okse, og i børsteknologien så jo det en bullish person en som har veldig tro på at nå skal ting gå opp, og kjøper du andeler der i den ETF-en, så ganger du rett og slett, du dobler din innsats, og hvis OBX-indeksen med andre ord går opp med 1%, så får du 2%. Det en ganske det en belåning som blir foretatt av fondet, altså en gearing som gjør at du får dobbelt opp. Og så det jo da, ikke sant? Men det som da spesielt med slike fond, at du faktisk risikerer å miste alt. Det gjør du ikke vanligvis i et fond, men hvis det går ordentlig på dass, altså 50%, så kan du risikere å miste alt, fordi det dobles jo begge veier. Så har du også muligheten til å kjøpe et såkalt bear fund, både her på Oslo Børs og ellers. Og da, igjen da, da satser du rett og slett penger på at markedet skal gå ned. Du får penger hvis, altså hvis OBX-indeksen faller med 1%, så tjener du 1%, sant? Altså på et ordinært bear fund da. Og det høres jo litt sånn rart ut. Hvis du skal jo liksom, hvis du er i fond, skal du ikke satse på at markedene går opp? Jo, for så vidt, men ja, i hvert fall for å ta det som proffene gjør da, i perioder for eksempel. Hvis du sitter med en fast, nok så fastlåst portefølje, aksjer for eksempel, som du ikke av ulike grunner ønsker eller kan selge, så ønsker du kanskje helst at det skal gå oppover. Men ved å kjøpe et sånt bear fund, fordi de tror at markedet egentlig på kort sikt skal ned, så får du jo ta del i den nedturen da, kanskje. Du tjener på den nedturen, samtidig som du ikke er nødt til å selge deg ut av de eksisterende aksjene. Så det jo en, på en måte en må, det en sånn som proffene gjør for å hedge, eller for å sikre porteføljen sin, men samtidig da få noe gevinst ved at det et generelt kursfall i markedet, eksempelvis. Altså det kan være mange grunner til at du kjøper et bear fund, selv om du ikke går ut av dine eksisterende fonder. Det jo, men nå snakker vi jo egentlig om Finans 2.0, kanskje for de fleste, men det altså mulig da å kjøpe og en vekst, altså å satse penger på at markedet går opp. Hvis du sterkt tror på det, så kan jo dette være et alternativ, ja.
Du må lære deg uttrykkene bull og bear med en gang. Det jo utenfor Wall Street, utenfor børsene der, så det jo en okse. Det jo den på Torshov også. Jeg tror ikke den, jeg vet ikke om Torshov-børsen, om den er så aktiv om dagen. Men det i hvert fall en utenfor, det ligger en i Wall Street i hvert fall. Den ganske hippie fotografert.
Det stemmer den.
Kanskje den mest fotograferte oksen i verden. Det tør jeg påstå, egentlig. Altså, Ferdinand, du får ha meg unnskyld, men ja. Bra, nå har vi jo brukt mye tid på å snakke om alle fordelene med dette her da. Du kan jo både satse på det du vil innenfor kjøreteknologi, krypto, fiske, alt du vil, men i himmelord skal du klare det å finne ut ETF-en, men det må jo være en ulempe, ja. Noen ulempe ved dette her også.
Det klart, det noen kostnadsulempe, det litt flere kostnadskomponenter enn det du kanskje vant med, når du kjøper et ordinært aksjefond, for da det jo primært forvaltningsgebyret. Tidligere, for noen år siden, så hadde vi kjøps- og salgsgebyr på fond, men det det stort sett slutt på. Men når det gjelder ETF-er, så det faktisk en kurtasje, for dette det jo som sagt noe du kan kjøpe på børsen, og da betaler du en kurtasje til megler for å gjennomføre den handelen. Gjerne kurtasje både ved kjøp og senere ved salg. Og så har du forvaltningskostnaden. Ok, den jo lavere, som jeg trakk frem, enn i alle fall aksjefond generelt. Noe lavere enn en del av disse ETF-ene, også en lavere pris enn en tilsvarende indeksfond. Men, som sagt, du har kurtasjen som spiser noe av avkastningen din. Så du bør nok ha noen år hvis du skal liksom på den måten rettferdiggjøre totalregnestykket. For du har i tillegg da en såkalt valutaspredd, altså de fleste ETF-er, med unntak av de fire vel jeg nevnte på Oslo Børs, jo notert gjerne i euro eller dollar, så du har en valutarisiko, en valuta såkalt spredd, altså en forskjell mellom kjøpskurs og salgskurs, som gjør at du da, kjent du kjøper det er som mange vil kjenne igjen også fra ordinære aksjer når de kjøper de på børsen, så er det litt forskjell på det som kalles kjøpskurs, altså den kursen som stilles til kjøperne, den som stilles til selgerne. Og den spredden der, det er en kostnad. Og den kan være litt større i ETF-er som er lite handlet, altså illikvide ETF-er. Slik som da jeg for så vidt i aksjemarkedet også. Har du en veldig illikvid aksje, så kan det være ganske stor forskjell mellom kjøps- og salgspris, mens de mest handlet aksjene der, der krymper den inn, og de er samme hjemme ETF-ene. Så vær litt oppmerksom hvis du kjøper liksom marginale ETF-er på akkurat dette med valutaspreaden. Og så har du en valutaspread, eller valutapåslag, og den er gjerne sånn, det er jo sånn som man bruker for å veksle valuta, ikke sant, for norske euro eller dollar, den er gjerne 0,25 kjøp, og kanskje tilsvarende ved salg, altså 0,5% totalt. Den kan en, om ikke unngå, så gjør litt billigere ved å opprette en såkalt valutakonto i banken, eller handelsplattformen du er i, og da er valutaspreden ofte mye, mye lavere. Så det bør du faktisk ta så google litt frem til og sjekke litt i banken din eller handelsplattformen om det er mulig å knytte en såkalt valutakonto til kjøpene for på den måten å redusere det rene påslaget. Et valutapåslag er jo noe du kjenner egentlig også fra ordinære handler, ikke sant? Altså kjøper du en vare med et Visa eller Mastercard eller utlandet, så altså betaler du gjerne 1,5% til 2% i valutapåslag. Så det er jo et vesentlig lavere påslag i det minste, hvis du altså handler en ETF. Men det er mulig å gjøre den kortere, mindre unnskyld. Du kan jo også faktisk unngå kortasje ved å opprette en månedlig spareavtale. Det kan du gjøre i noen utvalgte ETF-er. Igjen, jeg tror noen i hvert fall har en slik mulighet, da betaler du altså ikke noe når du kjøper ETF-ene. Det er en mulighet å få en spareavtale med langsiktig sparing, men selvfølgelig du har en kortasje når du selger den.
Er det noen fare for at man kan gå seg litt vill her, eller? Vi har jo skrytt av at det er fryktelig mye å velge mellom, men er det kanskje i overkant mye å velge mellom også?
Ja, det er klart. Det er jo litt mindre oversiktlig enn det ordinære fondsmarkedet, og i hvert fall i alle fall når du begrenser fondsmarkedet til de fondene som enten er globale eller sektorfond eller nasjonale som er tilbudt av norske forvaltere. Odin, Skagen, DNB, Nordea, Storbank, ikke sant? Altså de kjenner du til. Du er ganske trygg på de. De store tilbyderne av ETF-er, det er jo typ forvaltere eller selskaper som iShares, Luxor, Invesco. Dette selskapet som, det er ikke veldig mange som har hørt om de, men som er giganter, eller blitt giganter innenfor ETF-er. Så det er jo ukjente navn da. Men husk, som for aksjefond, så er det jo faktisk ikke, det er ikke forvalteren som eier dine midler. Skulle forvalteren gå konk, så er det du som er juridisk eier av innskuddet ditt. Så det skal ikke være større risiko sånn sett ved å kjøpe en ETF, når vi snakker om i hvert fall et fysisk fond, enn et tilsvarende indeksfond. Men en kan nok gå seg litt vill i denne store jungelen av små og store, sånn som jeg nevnte, 1100-1200 forskjellige ETF-er. Heldigvis så finnes det søkemotorer der du kan gå inn og så ja, jeg vil ha i teknologi, jeg vil ha et passivt fond som følger en teknologisektor, jeg vil ha satt seg fremvoksende markedet, for eksempel ETF-ene. Du kan jo da med andre ord skreddersyr valgene dine litt, men ja, det er faren med et for stort utvalg at du går deg litt grann vilt, ja.
Du nevnte jo litt også med risiko, og en del av det nevnte du allerede, at det var jo, det er fortsatt du som eier andelene, det er ikke forvalteren, så den, hva skal jeg si, den strukturelle risikoen er noenlunde samme da, som ved et fond, men for eksempel å sette alt du eier og har da, på de som skal utvikle teknologi til en kjørecomputer I biler og sånt, det jo, dette kan jo gå alle veier. Det er ikke akkurat, hva skal jeg si, Orkla eller Nestlé dette her, som noen små indeksfond I seg selv. Dette her jo ganske, du kan få, du kan gire opp, eller du ikke misforstå bruken av gire her, da, men du kan kjøre opp risikoen ganske høyt I dette her.
Ja, du kan det, både på grunn av at det blir så spissa I sektoret. Jeg har jo nettopp lest en artikkel I din søsterpublikasjon, blir det der, E24, om Eirik på noen 20 år som har lånefinansiert Tesla-kjøpet sitt, og altså ikke bilen, men aksjene, tjent fryktelig mye penger på det, men altså, dette gjorde han mens han var arbeidsledig og forbrukslån. Så det klart at det her det jo Det en fare for folk med lav impulskontroll og stor tro på egen sektor å brenne av fryktelig mye penger. Fordi hvis du ser på, hvis du ser, ikke sant, altså på, ja, på de ETF-ene som har gått best siste år, så snakker vi om en verdistigning på, ikke sant, tett opp til 100%, 84% her på Invesco Global Blockchain ETF-en. Video gaming og e-sport til Vanek opp 67%. Men altså, du har jo også ordinære fond som har gått kolossalt, 200% for Sematica Future Mobility Fond, som et ordinært bransjefond innenfor teknologi, og det finnes egne, altså Handelsbanken Bærekraftig Energi, som har gått opp 135%, så det jo selvfølgelig faren for at folk blir litt blendet av dette, og synes det kjedelig med et indeksfond som bare I en første tegn kanskje leverer 5-15% hvis det et godt år, vil jeg påpeke, i avkastning, og ikke opp mot 3-siffra, ikke sant? Så dette jo en fare da, for at folk satser for mye på noen få hester. Så jeg tenker jo sånn generelt så det jo vanskelig å si at folk bør ha ETF-er I sin fondsportefølje. Det helt greit å bare ha et globalt indeksfond, men jeg tror nok for mange, for å øke motivasjonen for sparing, for å øke interessen for det samme, så kan ETF-er være et godt verktøy for akkurat det da. Så det to tips jeg vil komme med på slutten, eller to jeg vil ikke kalle det fun facts da, men om ETF-er, men som en bør være klar over. Det ene faktisk at, altså det kan nok bli et mye mindre utvalg I Norge etter hvert. Ja, og ikke, det kan skje, det var mange som trodde det skulle skje allerede ved nyttår, men det vil nok komme etter hvert, nemlig, altså det skyldes EU-regelverk som tilsier at, hvis jeg forstått det riktig, at nøkkelinformasjon om fondene skal tilbys kundene på originalspråket. Så hvis du skal kjøpe, I hvert fall for norsk tilbyder, et litt mindre teknologi-ETF da, så må forvalter kunne gi deg nøkkelinformasjon på norsk. Og det bombe. ikke alle amerikanske fondsforvaltere som like gira på altså, det tror ikke det holder med Google Translate heller, så her må de liksom oversette noen hundretals språk, og da dessverre norsk et av de språkene som ryker ganske fort ut, fordi at vi tross alt bare litt over 5 millioner potensielle kunder her I landet. Sånn at en del av disse fondene vil muligens ikke tilbys lenger om noen måneder, men dere som allerede har kjøpt andeler I disse ETF-ene vil jo fortsatt kunne spare I de og kunne selge de via norske handelsplattformer. Det får bare ikke kjøpt mer av de. Så det jo uklart hvilke ETF-er som faktisk oversetter disse nøkkelinformasjonen og hvilke som ikke gjør. Men det jo en liten risiko for fremtidige kjøp. Det andre som kan også være et poeng her, kildeskatt, såkalt kildeskatt, jo noen en betaler til det landet når de mottar utbytte fra for eksempel et fond eller en aksje. Og til nå så det vel primært, jeg vet ikke om andre enn Nordnet nødvendigvis har beregnet og betalt ut denne kildeskatten til sine kunder. Det har de i hvert fall sluttet med. Det var, tror jeg, for mye plunder og heft. Så det betyr da at du betaler på en måte til skatt til USA, for eksempel, altså fra dette fondet, fra utbyttet, som du i utgangspunktet ikke får tilbake, med mindre du gjør et papirjobb. Du fyller ut et skjema, får de da igjen. Så for å, med andre ord, kanskje unngå det, det er veldig mange som ønsker, Merkel nok vil jeg nesten påpeke, men det er noe så, ønsker fond som betaler ut utbytte for å på den måten ha likviditet til å reinvestere. Hvis du ikke ønsker det plundret, så kan du altså velge ETF-er som, jeg tror det står DISTR bak de, i parentes, D-I-S-T-R, distribution. Da, for distribution, da betales utbytte ut. Det kan være altså en liten ulempe, for den, det blir beskattet i det landet, eller får ikke tilbake den kildeskatten, nødvendigvis. I stedet for så kan du velge de som det står ACC bak, altså der utbytte akkumuleres, altså inn i selve fondet igjen. Dette kan også finne ut ved, i hvert fall hvis det en god handelsplattform, så skal de ha egne søkemotorer for det du kan hukke av, om du vil ha fond som betaler tilbake, kan du si, utbytte i fondet da. Eller om de betaler ut til mottaker. Og det skal være mulig å omgå dette. Det ikke et klart råd fra meg, men jeg synes det virkelig plundret å få denne, eller måtte betale denne kildeskatten, for det en litt kronglite prosess for å få tilbake de pengene, rett og slett.
Men å ta forbrukslån for å kjøpe ETF-er, det vel et råd du pengerådet ikke kan stå inne for?
Kan jeg ikke stå inne for, nei.
Men som Dr. Dre så holder du selvfølgelig et øye med på hva som rører seg nede på grasrota, og har gjort en liten spørreundersøkelse der blant dine tusener på tusener av følgere på Twitter om nettopp ETF-er og Dr. Kvadsheim. Hvilket funn har de gjort der?
Ja, de trekker jo frem en del av det vi har snakket om, men jeg kan bare gå fort gjennom noen av de. Nora Kuhn sier at han lister opp, eller hun lister opp fire grunner til hvorfor han velger ETF-er. Det mer spisset, så han kan få en eksponering mot en bestemt sektor eller marked. 2. Lave kostnader. 3. Stort sett indeksnære eller passive fond, altså. Det er jo ja, igjen litt fordi det gir lave kostnader. Og 4. Du vet hvilken kurs du kjøper og selger på, men så skyter han inn, det er jo transaksjonsvalutakostnader også, så foretrekker nok vanlig fond til langsiktig sparing, som han skriver. Kontoen aksjer og fond, altså aksjer og fondsparing, skriver også kostnader, mulighet til å komme seg ut kjapt ved behov, større utvalg mot enkelte sektorer, og kan ta større risiko med en del av porteføljen. Utbytteprinsen skriver at for langsiktige indeksbarere ETF nå, altså med spareavtale, billigere enn tradisjonelle indeksfond hvis du er kunde hos Nordnett. Og så er det, kan vi se, Kjetil skriver lavere forvaltningskostnader, noen gang ned mot 0,1% eller lavere. Ja, det tror jeg faktisk helt ned 0,04%. Eksponering mot enkeltmarkeder som ikke er tilgjengelig via fond, at jeg kan selge på et øyeblikk og faktisk vet hvilken pris jeg får. Når jeg selger det, spiller også inn. Jeg er helt enig med han der. Og så er det Indian Viking som skriver litt som maler ut i begge her. I don't invest through ETFs because volumes can be a problem during volatile markets and the spread, altså difference between buy and sell prices, can be very high. Så da vil jeg bare tilføye, pass litt på spreaden, altså kjøp kanskje i litt mer likvide ETF-er. Og han skriver videre at ETF-er er stort sett lønnsomt for meglerhuset. Disse fører til tradingkultur blant retailkunder, og så tjener meglerhusen enda mer. Altså det betyr at hvis du blir veldig opphengt i kjøp og salg av ETF-er, så er det ikke sikkert kostnaden totalt blir så veldig mye lavere for du kjøper og selger. Ofte kanskje er ikke sikkert at du tjener så mye på det. Ivan Berg, han skriver, han kjenner vi jo igjen fra hans utmerkede blogg. Utvalg og tid, skriver han først og fremst, der utvalg det desidert viktigste. Selv om kostnaden i teorien billigere, blir det ofte dyrere for de fleste medregnet valuta, gebyrer og kutasje. Og så Espen Riskedal skriver tilgang til sektorer. Ikke enkelt tilgjengelig med vanlig indeksfond, skriver han. Steffen skriver at kutasje har vært årsaken til å ha unngått ETF-er når investeringsbeløpet ikke har vært vesentlig stor nok, fordi ikke sant, kutasjen kan jo være for eksempel den minste kutasje, som ikke prosentuelt, og da spiser jo kjøps- og salgskostnadene en del av avkastning, ikke sant? Vidar Åsen skriver kurser i sanntid, rett som sektorer man er interessert i, på en billig måte i forhold til aktive fond og stort utvalg. Indeksfond har andel i samme selskapene, og det tregt å kjøpe og selge, og kjedelig, skriver Vidar. Ja, det kan være. Derfor ETF for min del. Ulempen er kortasje, men løses altså med en spareavtale. Så det er, med andre ord, Andreas, det går litt igjen dette her. Altså, det er noe lavere kostnad da, men pass på, det kostnadskomponentene er mer spredte. Det er et bedre, større utvalg, og ikke minst, og det synes jeg er i hvert fall tiltalende for min del, du vet kursen du går inn og ut på. Klart, hvis du, igjen da, hvis du langsiktig sparing, globalt indeksfond, har ikke så mye å si om du faktisk får kursen i klokka 12-15, eller du får den på slutten av dagen eller neste dag, sånn, så du skal være i det markedet lenge. Men hvis du skal gå litt inn og ut, som jeg vet at en del av våre lyttere gjør, og følgere gjør, ja, så kan du bruke ETF-er til kanskje det formålet, ikke minst når du er en stor kursnedgang i for eksempel sektorer, så kan du gå ut av markedet der og da, og du slipper å vente på den nedgangen som du altså frykter. Så det er jo sånn sett, kan vi kanskje konkludere, litt for feinschmeckerne innenfor fondsparerne, men de finnes det jo, vil jeg påstå, stadig flere.
Stadig flere, så kanskje 10% av porteføljen som
ja.
Kan du kanskje sette av til denne type investeringer da, det er jo ingen tvil om at det virker jo mye mer morsomt for de som liker å følge med litt, men sånn som for også meg da, som har alt i ett indeksfond, det gjenspeiler jo på en måte livet mitt også, liker at det er flatt, og det er trygt, og bilen starter når jeg vrir om nøkkelen, så jeg vet ikke hva jeg har lov til engang, vi har jo knapt lov til
det er en verdi det, Andreas, jeg er helt enig
ja, men det er fint husk å følge Hallgeir da på Twitter for mer spørreundersøkelser er det noe tull og fjas også, eller er det bare fag og seriøst det som kommer ut fra deg?
Det kommer noen glimt av fjas, og det kommer ganske mye fjas også. Så jeg skal greie både i fjassektoren, i aksjesektoren, fondsektoren og i fotballsektoren, ikke minst.
Finns sikkert en ETF for fjas også, tror du ikke?
Jo, ja, jeg tror det.
Men han som aldri fjaser, det er vår produsent, The Podfather i VG-universet, Magne Antonsen. Han har sydd dette sammen og sendt det ut til deg. Takk for at du hørte på. Ikke glem at vi har disse ja, på mandager, tirsdager, torsdager og fredager har vi sånne små spørsmål-svar-sendinger hvor Hallgeir svarer på spørsmål som sendt inn til dere. Hvis du har noen spørsmål, noe du lurer på, om det kan være ETF-er eller hva som helst, kan du sende det til oss i tips@dinepenger.no, så kan du sende oss en melding via Facebook eller Instagram, og så må du for guds skyld ikke glemme å melde deg inn i vår voksne Facebook-gruppe, kan jeg si, som heter Pengerådet. Enkelt og greit. Meld deg inn der og diskuter alt du vil om personlig økonomi der. Ja, det var vel det for i dag, var det ikke det, Hallgeir?
Jo, jeg tror vi det nå.
Så fra hvert vårt er du hjemme selvfølgelig på Oslos fineste Østkant. Jeg er faktisk ikke så langt unna deg denne gangen. Jeg har jo trukket inn i mitt tjekkiske lydstudio og står parkert utenfor Ulsrud vann. Dere som bor i Oslo vet jo dette. Kanskje varmeste badevannet i Oslo, sies det. Ikke så varmt der nå. Det er vel de gjerningene som bader nå også. Jeg gjør ikke det. Jeg sitter under en sovepose, men ja, da slutter vi der. Takk for at du hørte på. Ha det.
Ha det godt.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.